السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا ndugu zangu waislamu tangu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aanze kutangaza dini hii alipata maadui kadhalika ujumbe wake aliyokuja nao ulipata upinzani na uadui Ujumbe wake wa msingi kabisa ilikuwa ni kuwataka watu wa muabudu Mola mmoja pasi na kumshirikisha. Waache kuabudu masanamu, makaburi, mashetani, waache kuabudu viumbe. Wa muabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, muumbaji ambaye hasa ndiye anastahili kuabudiwa. Ujumbe wake pia uliwakataza watu mambo mabaya. Uliwakataza watu shirki. Uliwakataza watu kula riba, unywaji pombe, uzinifu, wizi, dhulma, kumwaga damu, kuuana pasi na haki na kadhalika. Lakini ujumbe wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uliamrisha mambo mazuri uliwaamrisha watu wapendane watu wafanyiane wema wazazi wafanyiwe wema watu wasiojiweza wasaidiwe watu waunge udugu akayafundisha makarimul akhlaq tabia njema za watu kuwa wakweli kuwa waaminifu kuwa wakarimu na kadhalika mambo haya yalimletea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uadui mkubwa sana kutoka kwa watu wake wa karibu watu waliompenda wakamthamini wakamheshimu, wakamwita majina mazuri, as-sadiqul amin. Baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kufikisha ujumbe wa Uislamu, wakageuka kuwa ni maadui zake. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akaufikisha Uislamu pamoja na mazingira magumu aliyonayo, pamoja na rasilimali chache alizonazo, mpaka akaamrishwa ahame kutoka Makka kwenda Madina baada ya uadui kuzidi. Kipindi cha Makka kinahesabika ni katika kipindi chenye mafanikio zaidi kuliko kushindwa, kwa sababu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakushindwa katika wajibu aliyoambiwa utekeleze. Alipohama Madina akaiasisi dola yake ya Kiislamu. Pale Madina palikuwa pana Wayahudi. Wayahudi walifika katika nchi za Uarabuni zamani kidogo. Baada ya kusoma kwenye vitabu vyao, wakaona kwamba atakuja mtume wa mwisho ambaye ni mtu bora, mwenye sifa ambazo nyinyi mnazijua, na mtume huyu atatoka katika ardhi yenye mitende mingi. Kule walipo wao hakuna mitende. Kwa hiyo wakaja katika ardhi ya Uarabuni, ardhi ya Madina na pembezoni mwake, wengine wakakaa sehemu za Khaibara, wakidhani kwamba mtume wa mwisho atatoka kutokana na uzao wao. Kwa hiyo maadamu mtume wa mwisho atatoka katika ardhi, kwa mujibu walivyosoma katika vitabu vyao, ardhi yenye mitende mingi, na wao waliamini kwamba mtume wa mwisho atatoka katika uzao wao, na kule wao hawapo, bora waondoke waende katika ardhi ile. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale Madina akawakuta. Ilitokea Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna alivyopanga, mtume wa mwisho hakumtoa kwa Wayahudi, akamtoa kwa Waarabu, akawapa sharafu Waarabu. Waarabu wakatoa mtume wa mwisho mwenye sifa hizi ambazo nyinyi mnazijua za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hilo liliwauma sana Wayahudi, hawakulikubali, walipatwa na hasad kubwa sana, na walikuwa na uadui mkubwa sana dhidi ya Waarabu na dhidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu mtume hakutoka kwao, na huyo walikuwa wakimsubiri sana, eti kwa madai yao wamfuate halafu wapate utukufu, kwa sababu wakati huo wao hawakuwa na utukufu. Haya ninayosema haya yametajwa katika aya za Qur'ani kuhusu hasadi yao kwa mtume, na kwamba mtume hakutokana na wao. Yapo. Narudi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika pale Madina akakuta kuna makabila ya Wayahudi. Kuna Banu Nadhir, Banu Qainuqa'a na Banu Quraidha. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuona ili afanye shughuli zake za da'wa kwa amani, aueneze Uislamu kwa utulivu na amani, na alikuwa akipenda zaidi amani kwa sababu ndiyo kipindi ambacho lengo lake linatimia. Katika mambo aliyoyafanya kueneza dini na kuiasisi dola yake, alifanya mikataba ya amani na Wayahudi. Moja katika vipengele ni kwamba kama sisi tukishambuliwa na maadui zetu, nyinyi msiwaunge mkono, na nyinyi mkishambuliwa na maadui zenu, sisi hatutawaunga mkono, ili sisi tuishi kwa amani. Nyinyi mbaki na dini yenu na sisi tubaki na dini yetu, lakini tuishi kwa amani. Wayahudi hawawezi amani, ni watu wa chokochoko, wamechokoa chokoa mitume wengi kabla ya hapo, wamemsumbua Nabii Musa kama mlivyosoma katika Qur'ani, walimfanyia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uadui mwingi sana, walimfanyia chokochoko nyingi sana, walitaka kumuua, walimwekea sumu, walipotosha mafundisho yake, walishirikiana na washirikina na mambo mbalimbali waliyoyafanya. Moja katika matukio ambayo hayatasahaulika katika historia kwa sababu yametajwa katika Qur'ani ni tukio la Ahzab. vita vya Ahzab. Vita vya Ahzab chokochoko kubwa kabisa ilitoka kwa Wayahudi. Wayahudi wa Banu Nadhir walitaka kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walipanga plot, halafu haikufanikiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahamisha, hakuwaua, akawahamisha kutoka katika mji wa Madina, akawaambia nendeni Khaibar. Kwa chokochoko walionayo kule, wakatuma wajumbe watatu kupita katika makabila ya Waarabu, wawashawishi waunganishe nguvu ili wamshambulie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale Madina, kwa shambulio moja litakalomaliza yeye na masuhaba zake na litakalomaliza Uislamu. Wakaenda kwa washirikina wa Makka, wakatengeneza kundi, wakaenda na sehemu za jirani, wakayakusanya makabila na watu takriban 10,000 au zaidi. Wakaja katika mji wa Madina kwa lengo la kuumaliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishapata taarifa za kiintelijensia, akafanya maandalizi ya kuchimba handaki, pamoja na hali duni walionayo, silaha duni walizonazo, rasilimali chache, kwa ajili ya kuwazuia hawa maadui, kwa sababu makabila ni mengi na sehemu ya kupigana ni pale Madina. Hana namna ya kutoka aende wapi, kwa sababu watu wametoka sehemu mbalimbali. Wakaja wakakuta kuna kizuizi. Historia ni ndefu, ukisoma katika Suratu al-Ahzab na wanaochuoni wa tarehe wanaeleza mambo hayo. Wakaona kuna ugumu wa kupita kaskazini mashariki mwa Madina, ambayo ndio sehemu nzuri ya kusilihi kupigana, na kwa kuwa huku kusini kuna makabila ya Wayahudi ambayo Mtume aliweka nayo mkataba. Wakazunguka, akatoka Myahudi mmoja wa Banu Nadhir akiitwa Ibn al-Akhtab, akaenda kwa Wayahudi wenzake wa Banu Quraiza kuwashawishi kwamba kubalini bwana, hili ndiyo pigo la mwanzo na la mwisho la kumaliza Uislamu na kumaliza Muhammad. Wakasahau mikataba waliokuwa nayo, kwa sababu hivyo ndivyo Allah anavyoeleza, la yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimma, hawachungi kutoka kwa muumini udugu wala ahadi. Hakuna kuchunga udugu wala kuchunga ahadi, ni kukomesha. Wakaingia Madina kupitia nyuma, ambako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa na wasiwasi nako wala kuwekwa ulinzi. Hali ilikuwa mbaya sana. Allah subhanahu wa ta'ala akaieleza katika Qur'an, katika Suratul Ahzab, akasema ya ayyuha alladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa'arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أي مليومين كن نعمة يا الله جوين وكاتي يلقوجين مجيشي تكياتمية مجيشي هاي مجيشي يتو منين تكياتمية وبيبو نمجيشي يمو يهم كيانا نكوهكيك الله أنا يانا من يتندا. Kumbukeni walipokujieni kutoka juu yenu kaskazini, wa min asfala minkum, na kutoka chini yenu kusini kwa Wayahudi, wa idh zaghatil absar, kumbukeni macho yenu alipokodoka, wa balaghatil qulubul hanajir, na kumbukeni nyoyo zenu zilipofika katika vifua mlipokuwa mmehemewa, wa tadhununa billahi fununa, na mkawa mnamdhania Allah dhana mbalimbali, hunalika bitulial mu'minun, wakati huo walijaribiwa waumini, wazulzilu zilzala shadida, na wakatetemeshwa kutetemeshwa kulikokuwa kukubwa kabisa. Vita haikupiganwa, wakashindwa, wakaondoka. Mtume akafikisha dini ya Uislamu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka wa 10 akamtangazia Mtume kwamba wale waliokufuru wamekata tamaa na dini yenu. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, hii siku ya leo wamekusha kata tamaa wale waliokufuru juu ya dini yenu, basi msiogope, niogopeni mimi. Muda wa Mtume Muhammad wa kuishi ukamalizika, akaondoka, akaja sahaba wake Abu Bakar, akatawala miaka miwili, akaeneza tauhid. Akaja Umar, akatawala miaka kumi. Na bwana mkubwa huyu alikuwa ni mfundi na mweledi wa utawala, ameweka misingi mingi na taratibu nyingi na mifumo mingi ya kiutawala ambayo hutumiwa katika ulimwengu wa sasa, hata na nchi zisizokuwa za Kiislamu. Akaondoka, akaja Uthman, akaja Ali, akaja al-Hasan, khilafa Rashida ikaisha, akaja Muawiya, akaueneza Uislamu ukafika mpaka sehemu za Ulaya. Ukiangalia hali ya Waislamu ilivyo sasa ni tofauti na hali ya Waislamu ilivyokuwa kipindi hiki ambacho nakitaja, bil khusus matendo ya Wayahudi dhidi ya Waislamu ni matendo mabaya sana na matukio mabaya sana, bil khusus kuivamia kwao ardhi ya Filistini na kuikalia. Wamekusanywa huko kutoka kule kule, Russia, Uingereza, si wapi, wakachukuliwa wakawekwa katika hapa ndiyo kwenu, wakawaondoa watu waliokuwepo pale, ardhi ambayo kiasili hata wao sio watu wa mwanzo kukaa. Kiasili watu waliowahi kupita kabla ya wao ni Al-Kanaaniyun, moja katika makabila ya Waarabu kabla hata ya kuja kwao, sababu wao uzao wao umetoka kwa Yaqub, mtoto wa Ishaka, mtoto wa Ishaka, mtoto wa Ibrahim. Na bil khusus sasa hivi mnasikia jambo lililopo katika vyombo vya habari, mauaji wanaoyafanya, wanaua watoto, wanawake, watu wazima, wanaangusha majumba, wanashambulia mpaka katika hospitali, wanafanya unyama na dunia inaona, kwa kisingizio cha kwamba wanalipiza kisasi baada ya wao kushambuliwa na Hamas. Kuna vitu lazima tuvieleze vieleweke. Jambo la kwanza, sisi hatuungi mkono Hamas. Sisi Waislamu tunaofuata manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa, tukaiangalia Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume SAW, tukazifuata akwali za salaf, tukafuata wanawachuoni ambao ni Ar-Rabbaniyun. Ukiangalia harakati za Hamas si harakati za Kiislamu. Hawajulikani wanaushia ndani yake, hawajulikani kitu gani hasa wanafanya. Hatuungi mkono. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna uwezekano ikawa kweli Hamas wamewashambulia wao. Na kama wamewashambulia, wamefanya makosa. Kwa sababu unamshambuliaje mtu ambaye wewe humwezi katika uwezo wa kisilaha? Washambuliaje mtu ambaye ni mnyama, ambaye ataleta madhara si kwako bali kwa wanawake na watoto na watu wazima? Unafanyaje kitu kama hicho? Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo jingine, kuna uwezekano ikawa Hamas hawakuwashambulia, na ni matukio wameyapanga kwa ajili ya kutaka kuhalalisha wanayotaka kulifanya. Hili pia lawezekana katika ulimwengu wa sasa ulivyo na siasa zilivyo, jambo hili lipo. Mtu anafanya jambo halafu anamsukumizia mwingine ili aweze kupata uhalali wa kufanya anachotaka kukifanya. Na mambo kama haya si ya jana au ya juzi, ni mbinu wamezitumia zamani kabisa. Ishara ya mambo kama haya kwenye Qur'ani pia yapo, waman yaksib khati'atan au ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina. Allah anasema yule atakayefanya uovu au madhambi kisha akamtupia mwingine ambaye wala hausiki, basi amebeba jambo kubwa. Ni mbinu ipo hii, na mbinu hii wala hatuithibitishi sisi Waislamu pekee kwa maneno yetu, hata wasio Waislamu, tena sio watu weusi wa Tanzania, wazungu wenyewe pia wanathibitisha, wanaandika, wanaielezea nadharia hii kwamba kuna matukio yanaonesha wazi kwamba hayakufanywa na wale wanaoadhibiwa. Moja katika hilo ni tukio la September 11. Ziko nadharia aliyoshambulia ni Osama bin Laden na kikundi chake cha Al-Qaeda, lakini zipo nadharia kwamba wala Osama hakushambulia, ni mpango tu. Wala hatuelezi sisi nadharia hizo, wanaeleza wengine wasiokuwa Waislamu. Wale wanafunzi kama mimi, bwana mmoja ameandika kitabu, ni profesa kashari taya wa Marekani, David Griffin. Katika jambo hili ameandika vitabu vingi, kimoja wapo The New Pearl Harbor, akihusisha tukio la Pearl Harbor wakati wa vita ya dunia na tukio hili. Akaeleza wazi kwamba jambo hili kila anapolitazama na ushahidi wake halikufanywa na Osama, limefanywa na utawala wa Marekani. Yeye anasema ni utawala wa Marekani. Sisi tunajua utawala wa Marekani kuna Uyahudi ndani yake, na hii ndiyo hali ya dunia na ndiyo hadaa iliyopo. Siku zote mimi nawaambia hivi na tunayataja baadhi ya matukio ili mjue kama kuna hadaa katika dunia. Wale wanaotakiwa kulinda amani si wenye kulinda amani, ni uongo tu. Vita vya Kongo haviishi hivyo. Ni mnafikiri haviishi kwa sababu watu wa Kongo hawataki amani? Haviishi kwa sababu kuna mabwana wananufaika na vita vile, wala si wa Kongo wenyewe. Niliwaambia mara moja, mara mbili, mara tatu, hapa duniani ugaidi unapigwa vita na vikundi vya kigaidi vinapigwa vita na kushambuliwa, vinanyimwa misaada, vinanyimwa fedha, vinanyimwa uwezo wa kujiimarisha. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Lakini mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia anasema kikundi cha Al-Shabaab kina silaha nzuri na za kisasa zaidi kuliko majeshi mengi ya nchi za Afrika. Majeshi rasmi ya nchi yaliyoundwa kisheria kulinda mipaka ya nchi, yanayotolewa bajeti kwenye serikali ambayo imekusanya fedha kihalali ikanunua silaha ikatrain majeshi yake kwa malengo ya kinchi, hayana silaha nzuri na za kisasa kuliko kikundi cha kigaidi. Kama ingelikuwa silaha ni nyanya, tungesema wamepanda nyanya nzuri wao. Na kama ingelikuwa silaha tunazitengeneza sisi nchi za Afrika, tungesema sisi wala rushwa, tukipewa rushwa tuuza silaha kwa vikundi vya kigaidi. Hatutengenezi silaha sisi. Hadaa iliyopo duniani katika kuyaharibu mambo. Nataka kusema nini? Nataka kusema upo uwezekano pia wakawa hawahamasa wa kufanya, malengo ni kutaka kuhalalisha kile kinachotaka kufanyika. Yawezekana wamefanya, yawezekana hawakufanya. Lakini je, ndio uhalali wa kuua watu mpaka mahospitalini? Na dunia inasema inaunga mkono. Kwa kweli ni unyama mkubwa sana wanaofanya Wayahudi. Yakulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mil as-samawati wal ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. Ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. دوكزانكو كتك إيمان هالي إنا يتوكيا كتك أرضي فلسطين إنا سكتيشا سان لإنا هزونيشا. Sisi Waislamu tumekuwa na mitazamo tofauti katika hali ile. Kuna ambao tunaona ni sawa tu kwa sababu ni jambo la kisiasa, wacha limalizike hivyo lilofanywa na hawa ni wachokozi, waache wapigwe. Kuna ambao tunaona ilivyo sawa ni kuunga mkono kikundi kile cha Hamas. Kuna ambao tunaona tatizo lililopo ni viongozi wa nchi za Kiislamu, Waarabu hawa ambao wamepewa madaraka baada ya kuvunjwa daula al-Uthmania, baada ya kuvunjwa Ottoman Empire, Wayahudi wakagawa dola ya Kiislamu, wakawapa makabila ya Waarabu, wewe chukua nchi hii ongoze, wewe chukua nchi hii ongoze, wewe chukua nchi. Kwa hawa Waarabu hawa viongozi hawa wamekuwa ni walinzi wa Wazayuni hawa, tuwatoe hawa wafai. Kila mtu amekuwa na maoni yake na mtazamo wake. Wengine wanasema tutokeni barabarani tukaandamane. Kwa akatoa fedha yake mwenyewe akanunua bendera ya Israeli kwa fedha yake mwenyewe afu akaichoma. Nataka kuonesha kwamba tuna mtazamo ambao sio mmoja. Jambo la kusikitisha tunapoambiana, kwani jamani Qur'ani inasemaje? Hebu tuiangalieni Qur'ani. Tuangalieni katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinasemaje. Ikifika wakati huo baadhi ya Waislamu wanasema angalia sasa, anataka kurudisha nyuma mambo, Waislamu wanauawa sasa hivi, yeye anazungumza tuangalie Qur'ani, halafu tukiambiwa kwamba sababu labda sisi hatushiki Uislamu, hatuswali, analeta process ndefu. Yeye nanyi mmekuwa twisted na makafiri bwana, inaleta fikra na mitazamo ile ile ya kutuchelewesha. Tunataka suluhisho la haraka, kwa sababu wanaamini kwamba ati ukifungua kwenye Qur'ani au ya zile suluhisho, masuluhisho yanayotajwa kwenye sunna yanachelewesha. Hivi kweli kuna jambo la kimkakati la maana kabisa ambalo utalipanga leo, utalifanya leo, utaleta matunda leo? Jambo gani? Mkakati gani? Hata biashara yako wewe mpaka sasa leo waweza kununua hiki ukanunua, imeanza hivyo? Mimi ndugu zangu katika imani, katika hali iliyoku hii, katika mazungumzo yetu haya ambayo yamesharifuka muda wake, nataka kuwakumbusha vitu viwili vya msingi sana. Kitu cha kwanza ambacho sisi Waislamu ni muhimu kukifahamu ni kwamba ushindi wetu na mafanikio yetu yatatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo linaonekana kama vile halijaingia vizuri katika nafsi zetu, na tukatafakari kwamba tukiwa tuna nguvu, tuna vitu maadia, silaha hivi kama nuclear, tutengeneze silaha kwanza, basi tunaweza tukalimaliza jambo. Huu ukitaja kwamba jambo la kwanza kabisa na la msingi kabisa ni kwamba sisi ushindi na nguvu yetu inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wengine hawalieki sawa, ili haliingii katika akili yao vizuri. Wanaamini kwamba Allah ndio muumba wetu, tutaswali, lakini sasa inakuwaje? Lakini ndugu zangu, hapo ndio kwenye msingi wa kwanza kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala aliwakumbusha Waislamu wa mwanzo kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kutoa hiyo nusra walipokuwa Waislamu wako dhaifu, lakini aliwakumbusha pale ambapo Waislamu walipokuwa wana nguvu, wakajiona wana nguvu, wana uwezo, wakajiona watashinda kwa sababu ya nguvu na uwezo wao. Aliwakumbusha pia kwamba aliwafanya washindwe, alafu akawakumbusha swala hili ninalowaambia. Na mifano yote hii miwili ipo kwenye Qur'ani, kuwakumbusha wakati wa udhaifu wao na kuwakumbusha wakati wa nguvu zao. Wakati wa udhaifu kwenye suratul Anfal Allah asema, wadhkuru iz antum qalilun mustadhafuna fil ardh takafuna an yatakaffafakum an-nas faawakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Kumbukeni nyinyi mlipokuwa wachache mkifanywa wanyonge katika nchi, wakikaribia mkiogopa kukunyakuliwa kwa ule uchache na udhaifu mlionao, akakupeni sehemu nzuri ya kukaa na akakunusuruni, halafu akakuruzukuni vitu vizuri ili mpate kushukuru. Anawakumbusha kipindi kile cha Makka ambacho hali ilikuwa ni mbaya, yeye ndiyo aliyonifanya hilo jambo. Kuna wakati Waislamu wakawa wengi, wana manguvu, wana masilaha, wakaenda katika vita, wakapata ujub, wakajiona kwamba wao wanajiweza kwa ule wingi wao. Angalia kilichotokea katika suratu Tauba, Allah anawakumbusha anasema, laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathira wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adhaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'u al-kafirin. Allah amekunusurini nyinyi katika mapigano mbalimbali, hata katika siku ya Hunaini pia alikunusuruni nyinyi. Katika siku ya Hunaini wanawachuoni wa sira wanaeleza, Waislamu walikuwa wako wengi mno, wanakwenda kwenye mapambano, wameingia katika jangwa, hawakujua kama kufar maadui zao wamekaa juu. Walipomaliza kuingia kundi lote, jamaa wakaanza kurusha mishale, ilikuwa si mishale, ni mvua. Watu wakatawanyika, kila mtu anakwenda kwake. Allah anawakumbusha
Allah anasema Allah amekunusuruni nyinyi sehemu nyingi sana, hata katika vita vya Hunain, idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a, ulipokuguruni nyinyi ule wingi wenu lakini haukukusaidieni kitu, wadhaqat alaykumul ardu bima rahabat, na ikawafinyu kwenu nyinyi ardhi pamoja na ukunjufu wake, thumma wallaytum mudabirin, kisha mkageuka mnakimbia, thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasuli, kisha Allah akateremsha utulivu wake kwa mtume wake katika wakati wa misukosuko na taharuki. Jambo la kwanza la kuomba ni utulivu. Hata dereva anaendesha gari yuko 160, 180, tairi kalia basti, utulivu ndio unaohitajika hapo, vinginevyo ataangusha gari. Kwa hiyo Allah akateremsha utulivu kwanza kwa kiongozi, kisha akateremsha utulivu kwa waumini. Wa anzala junudan lam tarawha, akateremsha askari ambao hamkuona nyinyi. Wa adhaba alladhina kafaru, akawaadhibu wale waliokufuru. Wa dhalika jazaul kafirin, msingi mkubwa huu. Jambo la pili ninataka kuwakumbusha, tawatajia hadithi mbili. Hadithi ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakumbusha mwazijua hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema satadaa alaykumul umamu kama tadaa al-akalatu ila qasaatiha, qalu aw min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah, qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum qutha ka qutha as-sayl, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-makhafata minkum wala yaqdhifanna fi qulubikum al-wahn, qalu wa mal wahn ya rasulullah, qala hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut. Anasema mtume yataitana kwa ajili ya kushambulia nyinyi mataifa kama wanavyoitana walaji kuja kwenye sahani ya chakula. Wakamuuliza, je, ni kwa sababu ya uchache tutakokuwa nao siku hiyo? Mtume akamwambia hapana, siku hizo mtakuwa wengi, lakini mtakuwa ni uchafu kama uchafu unaopelekwa na maji ya mvua. Allah ataondosha hofu kutoka kwenye nyoyo za maadui zenu na ataweka kwenu nyinyi wahani, ugonjwa na udhaifu. Wakamuuliza mtume, ugonjwa huo ni upi, udhaifu upi huo? Mtume akasema hubbu dunia wa karahiyatul maut, kupenda dunia na kuchukia mauti. Ishike hiyo. Hadithi ya pili, Mtume sala salam anasema idha tabayatum bil'ina wa akhadtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihada fi sabilillah sallata Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Mtakapouziana kwa biashara ya aina, biashara ambayo ina hadaa ndani yake, baadhi ya wanawachuoni wanasema ni riba. Mfano Sheikh Al-Albani anasema idha tabayatum bil aina ay idha akaltum ar-riba, mtakapokula riba, mkashika mikia ya ng'ombe, mkajishughulisha na kilimo, mkaacha jihadi katika njia ya Allah, Allah atakusalitini. Sallata Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah atakupeni udhalili hata uondoa mpaka mrejee katika dini yenu. Hadithi hii Mtume SAW wasafa da makruna bidawa, ametaja gonjwa akaambatanisha na dawa. Sisi kwa uhalisia kabisa wa maisha tulionayo sasa hivi, twamchukia Myahudi kwa mdomo wetu, lakini hatumchukii Myahudi kwa matendo yetu na mwenendo wetu. Utafutaji wetu sisi kwa uhalisia ni wa Kiyahudi. Maisha yetu sisi ya nyumbani ya sawa sawa, yale ukweli ni maisha ya Kiyahudi. Mavazi yetu sisi ni mavazi ya Wayahudi. Harusi zetu ni za Kiyahudi, si harusi za Kiislamu. Yote tunayofanya, Uislamu unakupiga matarumbeta, una bwana harusi aingie holini na wanawake na wanaume wako pale, akamchukua bibi harusi wapige picha na nini, si ni mambo ya Kiyahudi? Ni Uislamu. Ukiangalia kila kitu katika maisha yetu kiko katika nje ya mfumo wa dini ya Kiislamu. Sasa mwingine atasema kuna uhusiano gani kati ya haya unayataja na hilo la sisi kuchambuliwa na Wayahudi? Uhusiano upo, kwa sababu kadhia ya Palestina ni kadhia tu islamia tu diniya, ni kadhia ya Kiislamu ya kidini kabisa. Na sisi dini kwetu sisi haina thamani kama dunia. Sisi tupenda dunia sana kuliko dini. Huo ndio ukweli. Jambo lolote la dini kwetu halina thamani kuliko lilivyo la kidunia. Wewe ukienda dukani kununua carpet la msikiti na carpet la nyumbani kwako, la msikiti litakuwa la gharama nafuu kuliko la nyumbani kwako. Wewe ukiwa umeitwa kwenye kikao cha msikiti, kuna shura ya msikiti na kuna kikao kingine cha pesa au cha mambo mengine, utakwenda kwenye hicho. Sio wewe tu, mimi, wenzetu kwa Arabuni tunawalaumu, ndio hivyo hivyo. Mapenzi ya dini hakuna. Utatoa milioni 1,500,000 wewe kumsomesha mwanao, kumlipia school fees shule, lakini huwezi kumlipa mwalimu wa madrasa. Una maneno machafu kabisa na mtoto wako, unaona akisomeshwa anabadilika, herufi azioni, aziona, aweza kusoma sura hii akamaliza, anaendelea, lakini wewe huwezi kusaidia swala la dini. Waarabu wana mapesa bwana, wanamaliza kwenye mpira. Ndio hivyo hivyo kweli. Kama sisi tunapomaliza kwenye mambo yetu mengine sio na maana. Jambo la dini hapa, ukiambiwa wewe utoe mchango, wasema natoa 1,050. Wakati wewe ni kutoa milioni 10-15, sio kutoa 1,050. Lakini jambo la dini halina thamani. Sasa wewe una tofauti gani na yule ambaye kachukua billions of money ili anunue timu ya mpira? Pesa ambazo zingesaidia kuleta maendeleo ya watu, una ustawi wao, zikasaidia kwenye afya. Na wengine wataenda kwenye mpira leo, wameshanunua vinga, ushatoa hela. Sasa mapenzi ya dini ya sawa sawa hayapo, na hapo ndipo palipo na udhaifu mkubwa kabisa. Wayahudi hawaogopi silaha kutoka kwetu, wanazo nyingi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwashinda kwa sababu ya imani na kuwajenga watu sawa sawa. Hawakuwa na rasilimali kubwa, kwa sababu chuki walionayo wao ni imani. Hal tantimuna minna illa an amanna billah, hamtuchukii isipokuwa kumwamini Allah. Jambo la msingi ndugu zangu katika imani, nimewachosha kwa maneno mengi, ni sisi kurejea katika dini. Na kurejea katika dini ni mambo mawili tu, al-ilmu nafi' wal amalu salih, kujifunza elimu yenye manufaa na kuifanyia kazi. Tutekeleze dini nyumbani kwetu. Leo Uyahudi uko nyumbani kwenye matamthilia, kwenye matv tuukataa huko baa sana wao, lakini nyumbani ndio tunao, kwenye mavazi, kwenye maisha, kwenye mabirthday. Birthday ni Uislamu, ndio maisha yetu yalivyo. Sasa njia sio rahisi kwamba uchukue tende ule na maziwa baa mambo laini. Hakuna bwana, la tahsabu almajda tamran anta akilu, usifikiri utukufu ni tende utaila. Lan tablugha almajda hatta talaqa sabra, huwezi kupata utukufu mpaka uonje shubiri. Lazima tukubaliane kufanya mabadiliko ya kisawa sawa ya mienendo yetu na tabia zetu na akhlaq, kuzitengeneza familia zetu na maisha, na kuipenda dini na kuishughulikia. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala atatupa nusra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله سيدنا محمد. قوموا الى صلاتكم.